Radio Okapi.
Aban sanguna beto o folk en consommusière. Okapi.
Maton Domingue Nabisika News Ben Bakama Sam Nakulanda Radio Kapia Kentang Sam Nabena Kulanda Basam Naveto Nandinga Kikongo Consommusière Africaine Antola Kinzonzolo. La Seleka Betantika Basangue Nakuzi Buka Lukuta Kamiambala Ia Bisala Petrol Nantotu Nabeto Africa Bisaluya Ikena Kusimama Awanambanza Kincha. Na kivwa zulu, batu mingi ya tinaka mvita, mpeke na kuzinga kabubi yae, na ntoto ya Uganda kena kuvutuka mingi, nkatu mikanda ya ASER, kasi kubokota kena ndaba bantolisi ya Ruchuru. Beta kunda vena kutubila kilumbu ya inza banzila kasabu na tibia kilos, koso koso yae ya menga kena kupesaka batu pasi, mafunda nkama musti na 15 kele ntalu ya batu kena kuzinga katiki mbevo yae, na ntoto na beto wa Kongo Kishasa, bata tabambamba inda basangu yae na mwabantangu. Matondo mingi ya kanabisi kanyosu bae baka masama na kulanda basangu na beto na Radio Kapi na ndinga Kikongo. Lukutakadnu ya mbala iya bezapsaka yao ya metadera bisala petrol na ntoto na beto Afrika. Ya zibuka kabubi yae awana kincha sa mingi na pale di peple. Bisalu yae yake kuiza manisa na kilumba mposo. Jangoba makoko Daniel Tamizoni vwana kantuma Radio Kapi na mukembo yae.
Na mabaril kuluta biazi to ba miyar nkama mosi. Ba meti muna NTTV ba inti kumi na sambano ya Afrika kebi misa kapitaloni. Na intu na yao Angola, Nigeria pe Algeri. Yame muna ti nantango yae yalinda benda ba inti ya inza. Lukutakano melomba na ba inti kesalaka bisalu ya pitalo. Na na bainti ya kimfuka ya apa na bainjo ya bisalu ya pitaloni ya inza diluaku ya kusala mombongo ya pitaloni na Afrika ya wakanaka na inwa ya Celeste Mbuyu mkwalu yalu ya RDC samu na pitaloni bamambu ya ngudi kuluta 15 bake tubila na bilumbu iya kizingila bisalu ya lukutakanu ya iya yai. Bake tubila kusosa, kutimuna, kusukula pe kutekisa pitaloni amanima midi ya bubu basalaka kinzonzi na mambu zole ya ntete ya mombongo ya bisalu ya pitaloni na Afrika ya zole kutomisa bisalu ya pitaloni pe gaz na Afrika pe buvika ya tia.
Bambuta sena babu ya kabube na kulongo kangendo anti kwa metadera mingi mwambongo ya bambuwa makena kuzuwaka na zula ntala bima bakena kutekaka. Ya yabake na kubukila kamingi TVA nti kuyai katuka kana inzo alu yalu kena kutala kama mambongo mbuta sena balamaje kena kuzabisa tiba zabisa kaba uvenantola ntangwa jileni ya mwini dia kanange jango mama kuku.
Mkwalu yalu wa mamba mbongo matata ponyo ande tubilaga kaka ngindu ya siku ya mpaku na zulu ya nluta senater balamage na kivu na yandi ande terminaka motindu baka na kuzonzila ngindu ya siku ina na motindu ti ntumwa ya ntete yalu yalu anilombaka ve na sena to na kimvuka ya nkangu. Yake kudiatidila nsiku ya kisalu na bau kansi ntodisi ya sena ndi madiambu inave. Ngindu ya nsiku ina yake ile na kati ya bansiku ya ibafana kuza sala sama na kubungisa malu malu bisalu ya mumbungu. Mkwalu yalu ya mambu ya mbungu za bisakati yake vinganina mpaku ya mbungu. Ya bima kikatukaka na bainti ya banzenza. Inafondaka kitisa ntalu ya bima kisaremaka na kati ya inti. Paku ya nluta ya kima bakete kisa. Yake mfunu ya kubwela mbongo ya mpaku kikotaka na nkela ya leta samu ya kuzabwela bampaku ya kufakosa.
Na kivwa zulu ntangokele mingi ya kubokota bantwalisi ya tegitwagi ya Ruchuru na kuvutuka bana nchi na beto. Ya tinaka mvita mpeke na kuzinga kabube na insi ya Uganda bake na kuvutuka na Kinchoki. Nkatu mikanda kena kumunisa tiasereka bake batu wa tinaka mvita na kutubantwalisi ya tegitwagi yae kutita ya mekuma mingi. Mbuta admisi kalonda melomba na bantwalisi ya nchi na beto ya Uganda mpeba mbuta kena kutalaka inzo yae ya inza. Kena kutalaka batu meti na kababwala na bausam na mambo mutira mtindu na kubungisa kuvutuka batu yai beto landandi na kinzonzolo ya Gabriel Waminia.
Baki na kuiza atana mukanda mosi vebe tumeza babao kansi ya lenda vwanda mbote ti kana inti Uganda mepe sabao inso ya kufutuku na bao mpe beto meza bati na tektora mabeto beto kena bandila ya kena bandila hii na bantu lenda bimina tompe kukota samu bafi ngoni ya bao ya ikidi ambu ya nene hii na beto fwana zabisa na bamfumu samu tiba mfumu sala nswalo baka andika mvutuku ya mintini hii ti bakuza sala lukutakano hii na kesa ngisa inti ya Uganda RDC mpe na ASE Sambaba kabalukanu, samuti Bambeni lenda kuza kota na binzila nzila mpebe tokiko kafe Kula ndila bao, bako taka na nini, towa kumutindu wa mikotila Nyosu ina kena kutinda kukondo ngemba
Mpefo na kusima tintualisi mosi ya ASEC Mezabisa tiba mebongisa katafitv Kuvutuka bana yai ya Kongo ya vwanake na kuzinga na insi ya Uganda Kaka na kutuba nandi bame katuwa na kutina batu na bau na buna gana ya kena ndilo na kati ya ntoto na beto Kongo kisha savwa na pe Uganda. Sabu na kutala kuvutuka ya batu yina ya seleka bantuadisi ya ASR. Awa na insi na betu mpeba yina kena kusalaka na Uganda. Tasulula na bilumke kuizati bantuadisi ya bainsi nyoso zole kitezo wa mafunda nkama iya mekumaka na insi na beto na ngonda me katuwa na kuluta. Lusambusu abatu bake na kufunda na lufu wankudi na beto didas na mujimbo ya vwanaka kina kusali na radio kapi bukavu jambu aneni na kilumba bubiai ya vwanaka ya kubasika sabi na mbalantete ya musi na kate batu yae ya makesa kangaka na bilume katona kuluta ya seleka na ndima bantangu mingi ya mutu yae tinaka yandi ndima kano kufunda na kati ya batu tatu yae ya fwaka didas na mujimbo Jangoba maku kubetuke na kufutuka dia kanange na kuzabisa timkuni na beto Michel Chiri Mwambi landaka ya kusabu na beto.
Tiliminadi ya basuda ya kuwaka mutu ya isambaka bubo ya hii baka na kubaka ti yandi kele mose ya batu ya kuza kufuwa didas na mozimbo baka ngaka yandi diaka na manima ya kutina na yandi na kasho ya 10e region militaire. Mutu yina andi sambaka pendi dimakati andi vandaka na kimfuka ya batu vandaka sosa ordinateur samu na kutekisa yao na mutu vandaka vingila andi sumba yao andi dimakati na manima ya kufuwa mwangisi ya bantangu laptop nandi bakusaka tekisa yao na mutupesa kabao ba dolar mkama ntambwa di pe na kati na yao ndi baka kandambu na yani pe telephone ya yina vandaka pangi na beto ya kisalo ntiliminadu kutinisa kayandi na ba tuzuli ina nkaka baki na kubakati basa laka imbi tika mosi kansi mosi kati na bao ani ndi makati andi salaka mambu ina venzo kande batanga kandi na ba tuzule ya yankaka ntiliminadu tenimisaka kusamba samu na mbala mosi mutubasa mbisaka andi lemba kutuba na tangu bavundaka yuvu sandi biuvu ya nkaka na zulu wa mambu ya nkaka na mbadukulu ya kusamba mutu basa mbisaka andi mangaka bakuza sambila ndi na mpovi ata kontiliminadu lombaka yandi yao
matondo mingi jango mama kukusa mna nsangu ya nkuna beto Michel Chirimoni bubi yae inza mvimba banzilaka kimbeva kusukusu ya menga Ntwa di longi sabna mvula yae kele na nzila sabna kumanisa kusukusu yae to tuberculose sabna kukwenda nswalu beto susa bangindu ya impa sabna yao na basangwa meka tukana ndamu ya nzwalu yae lukena kutalaka mamba kimbevu yae batu mafunda nkaba mosi na 15 kena kuzinga kati tuberculose awa na ntoto na beto wa kongo kishasa ntendula yae kela munganga Jean-Paul Okiata ya kentwa disi ya nzo yae ya kena kutalaka mamba tuberculose awa na Republic Democratic du Congo na beto beto landandi na kinzonzolo ya Paul Matindo.
Oui, l'année Seleka na mvula mafunda zole na nana betu tangaka kitezo ya bambevu mafunda kama mosi na kumi na iti ya mvimba mvula yae betu mekuma na mfinakani ya mafunda kama mosi na kumi na tanu ya bambevu nyoso kena pasi ya tuberculose diambi ya funu kele nde kitezo ya mafunda ya bambevu yina meza bakana bake lokola makumi sambwadi na zulu ya kama na bambevu fwete baka lusadusu na iti na betu konso mvula pediaka sadule ya OMS mesu kila na bitini makumi tambwadi samu na kumanisa kimbevu ya tulu betu meko kisa yao kasi kisomu mebikana ya kitete mingi
kaka na nzela yae inzo ya inza kena kutalaka mambu ya mavimpi OMS na nkufi mezabisa tikimbevu yae kevu wanaka nsamu kila muzola tuba mingi mpe yao kele diambu ampasi na ntoto na betu Afrika bapulusu kangaka na mpimpa mazono kitezo baleke makumi zole ya bake na kufunda na kufunda bakuluna baleke ya kena kunataka mavanga na kumina banda lungwa awanabwala kimfumu Kinshasa diambu ya ime salama na ndima ya kudila ntangu na kutala baimbi ya bana yaike na kusalaka ntangu dionso samna yao betolanda ntendula mbuta Florent Lebe ya kento disi ya kubinia ya banda lungwa ya kena alolo ya eme kamua.
Betu salaka kitabu ya kusosa batu ya mafanga ya imbi kena kukwamisa batu mevwanda na kumine ya banda lungwa. Betu mekanga kitezu ya batu makumi zole betu nda kumisa bao na polisi ke kuna ndambu ya lafuna. Bao ndeke kusa kumisa bao ti kuna na tribunali ya nene. Bilokola iku abenu kesala na kisalu yae. Ti tango kifu ya imbi kemanisa na kumine ya banda lungwa pe na bakumini nyonso kena mfinakani. Baki kangaka batu na manima baki
sont souvent invités comme ça, mais puis après, sont libérés.
Pe mututungi sakandi, babi kidela kandi, andi kuiza na tribunalu, sa umbetu baka kimbangi, ya kubwela na mukanda.
Afin que le dossier soit complet au niveau de la justice.
Na lusadusu wa gima nzango na ndila machine, na lusadusu mpidia karanuela luzitu kabambi, jango mama kwekwa dolfin ngoi mpe konsumu siya Afrika, me katona kumanisa basangwe na ndinga kikongo.
Okapi,
Okapi,
Ayo, Okapi.